เจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตมภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าบุคคลผู้ทำกิจการงานใดๆหรือประกอบอาชีพใดๆย่อมปรารถนาให้กิจการงานหรือการประกอบอาชีพของตนนั้นได้บรรลุความสำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพย่อมปรารถนาให้กิจการงานหรืออาชีพของตนนั้นเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงให้เกิดประโยชน์และความสันติสุขแก่ทั้งตนเองและทั้งส่วนรวมด้วยกันทั้งนั้นวันนี้อาตมภาพจึงจะได้กล่าวถึงหลักธรรมนำไปสู่ความสำเร็จและความสันติสุขกล่าวคือหลักธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สามารถจะนำให้ผู้กระทำกิจการงานหรือผู้ประกอบการงานในอาชีพที่ชอบทำให้ได้รับผลสำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพให้เจริญรุ่งเรืองและสันติสุขอย่างแท้จริงแก่ทั้งตนเองและแก่ผู้อื่นโดยส่วนรวมตามสมควรแก่เวลาต่อไปความสันติสุขอย่างแท้จริงณที่นี้หมายถึงความสงบสุขที่ไม่ต้องกลับกลายเป็นปัญหาต่างๆเช่นความแตกแยกสามัคคีความอิจฉาริษยาและความทะเลาะเบาะแว้งกันอันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นได้อีกหลักธรรมที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการกระทำกิจการงานหรือการอาชีพประการแรกก็คืออิทธิบาทแปลความว่าทางแห่งความสำเร็จกล่าวคือข้อปฏิบัติให้บรรลุความสำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพนั่นเองมีอยู่4ข้อด้วยกันบางท่านจึงเรียกว่าอิทธิบาท4คือฉันทะ1วิริยะ1จิตตะ1วิมังสา1ดังจะได้อธิบายขยายความต่อไปประการที่1ฉันทะคือความรักความพอใจความไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการทำงานหรือการอาชีพที่ตนกระทำหรือดำเนินอยู่บุคคลผู้ทำงานหรือประกอบอาชีพใดถ้ามีใจรักที่จะทำแล้วย่อมจูงใจให้เกิดความสนใจเอาใจใส่ดูแลกิจการงานหรือการอาชีพนั้นโดยใกล้ชิดให้เกิดความภาคเพียรที่จะทำงานหรือการอาชีพนั้นโดยไม่ย่อท้อไม่เบื่อหน่ายด้วยใจจดจ่อต่อเนื่องคอยคิดปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานหรือการอาชีพนั้นให้สำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพเพราะเหตุนั้นผู้นั้นย่อมสามารถบรรลุผลสำเร็จในกิจการงานในอาชีพนั้นได้ดังพระพุทธภาษิตมีมาว่าอนิพพินติยการิสะสมทัตโทวิปัจจติแปลความว่าประโยชน์ย่อมสำเร็จด้วยดีแก่ผู้ทำงานโดยไม่เบื่อหน่ายแต่ถ้าไม่มีใจรักที่จะทำงานหรือถ้าไม่พอใจในอาชีพที่ตนกระทำอยู่แล้วย่อมรู้สึกเบื่อหน่ายพลอยให้ไม่อยากสนใจดูแลเอาใจใส่กิจการงานนั้นพลอยให้เกิดความเกียจคร้านในการงานไม่มีกระจิตกระใจที่จะคิดปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานให้ได้ผลดีการประกอบกิจการงานหรือการอาชีพของผู้นั้นย่อมไม่บรรลุความสำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพได้และอาจจะถึงความล้มเหลวได้ดังพระพุทธภาษิตทรงแสดงไว้ว่าณนิพพินทิยการิสะสมทัตโทวิปัจจติประโยชน์ย่อมไม่สำเร็จด้วยดีแก่ผู้ทำงานด้วยความเบื่อหน่ายตัวอย่างเช่นนักเรียนนักศึกษาใดที่ไม่พอใจหรือไม่มีใจรักเรียนในสาขาวิชาหรือในสถาบันการศึกษาที่ตนกำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ย่อมศึกษาเล่าเรียนสาขาวิชานั้นไม่สำเร็จหรือสำเร็จก็เป็นไปด้วยยากเพราะเหตุนั้นเมื่อจะต้องศึกษาเล่าเรียนสาขาวิชาใดต้องปลูกฉันทะคือต้องปลูกฝังจิตใจให้มีใจรักเรียนในทุกสาขาเรียนที่มีกำหนดให้เรียนแม้จะมีบางสาขาวิชาที่ตนรู้สึกไม่ชอบรู้สึกว่ายากอันจะพลอยให้ไม่อยากเรียนก็ตามต้องปลูกใจรักที่จะเรียนสาขาวิชานั้นให้ได้ต้องปลูกใจให้เกิดความสนใจเอาใจใส่จดจ่อในบทเรียนนั้นโดยไม่เบื่อหน่าย พยายามทำความเข้าใจบทเรียนนั้นให้ดีและภาคเพียรศึกษาค้นคว้าเพิ่มพูนความรู้ในวิชานั้นย่อมบรรลุความสำเร็จด้วยดีได้และย่อมภูมิใจในความสำเร็จนั้นแล้วก็จะกลับรู้สึกรักวิชานั้นไปเองหรือตัวอย่างเช่นข้าราชการบางรายถูกย้ายไปทำหน้าที่ที่ตนยังไม่คุ้นเคยจึงไม่ค่อยชอบใจไม่ค่อยมีใจรักที่จะทำงานนั้นถ้าเมื่อจำเป็นที่จะต้องทำงานเช่นนั้นก็ต้องปลูกฉันทะให้มีความรักความพอใจที่จะทำงานนั้นด้วยความภาคเพียรไม่ย่อท้อมันคอยดูแลเอาใจใส่คอยปรับปรุงวิธีทำการงานนั้นให้ได้ผลดีด้วยจิตใจจดจ่อไม่วางธุระโดยไม่เบื่อหน่ายย่อมบรรลุความสำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพได้ฉันทะคือใจรักหรือความพอใจในการทำงานหรือกิจการงานอาชีพที่ตนกระทำอยู่ย่อมยังคุณธรรมข้ออื่นๆให้เกิดและเจริญขึ้นด้วยเพราะเหตุนั้นฉันทะจึงเป็นเหตุปัจจัยที่สำคัญที่จะนำให้ถึงความสำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงยังให้เกิดความเจริญและสันติสุขมีแก่ตนเองและแก่ส่วนรวมได้ด้วยประการฉะนี้ประการที่สองวิริยะคือความอุตสาหะภาคเพียรในการทำงานหรือในการประกอบอาชีพด้วยความอดทนต่อความยากลำบากไม่ย่อท้อไม่ทอดทิ้งธุระเสียกลางคันย่อมนำไปสู่ความสำเร็จด้วยดีได้ส่วนบุคคลใดมีแต่ความเกียจคร้านในการกระทำกิจการงานหรือการอาชีพของตนย่อมไม่บรรลุความสำเร็จด้วยดีได้ดังพระพุทธภาษิตมีมาว่าโยจวัตสสตังชีเวกุสีโตฮีนวีริโยเอกาหังชีวิตังไซโยวิริยังอารปโตทันหังแปลความว่าผู้เกียจคร้านมีความเพียรเลวพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีส่วนผู้ปรารภความเพียรมั่นคงมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็ยังประเสริฐกว่าประการที่สามจิตตะคือความมีใจเป็นสมาธิมีใจจดจ่อคอยเอาใจใส่ดูแลกิจการงานหรือการอาชีพที่ตนกระทำอยู่เสมอให้การกระทำกิจการงานหรือการประกอบอาชีพนั้นเป็นไปด้วยดีย่อมยังให้บรรลุความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพได้ข้อที่4วิมังสาคือสติปัญญาสอดส่องคอยพิจารณาเหตุสังเกตผลในการทำงานและคอยพิจารณาปรับปรุงแก้ไขวิธีทำงานหรือการประกอบอาชีพของตนให้เป็นไปด้วยดีย่อมบรรลุความสำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพและช่วยให้ดำเนินชีวิตตนและนำผู้อื่นให้ไปแต่ในทางเจริญและสันติสุขที่ถาวรแท้จริงได้คำว่ามีประสิทธิภาพหมายความถึงผลสำเร็จอย่างสูงจากการกระทำกิจการงานหรือการอาชีพด้วยค่าลงทุนที่ต่ำหรือประหยัดคำว่าผลสำเร็จณที่นี้หมายถึงผลิตผลของงานที่ได้ดังเช่นผลผลิตการเกษตรผลกำไรของธุรกิจหรือการค้าผลิตผลของงานราชการที่อำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาชนเป็นต้นซึ่งรวมเรียกว่าประสิทธิผลของงานกับทั้งความพึงพอใจของบุคลากรผู้ทำงานและลูกค้าหรือประชาชนผู้จะได้รับประโยชน์จากกิจการงานนั้นด้วยคำว่าค่าลงทุนต่ำหมายความถึงการใช้งบประมาณกำลังบุคลากรหรือแรงงานหรือเวลาในการทำงานหรือการประกอบอาชีพนั้นๆน้อยคือประหยัดนั่นเองแต่การที่ผู้ทำงานทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับผู้บริหารจะพิจารณาเหตุสังเกตผลในการทำงานหรือในการดำเนินกิจการงานต่างๆเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขวิธีทำงานให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูงนั้นจะต้องศึกษาหาข้อมูลที่จำเป็นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่ถูกต้องตามความเป็นจริงที่ตรงประเด็นและที่สมบูรณ์ดีพอเพื่อจะใช้ในการพิจารณาปัญหาของการทำงานและหรือการประเมินผลของงานให้เห็นวิธีป้องกันแก้ไขปัญหาในการทำงานหรือในการบริหารที่ตนรับผิดชอบอยู่ อย่างแจ้งชัดจึงจะสามารถปรับปรุงวิธีการทำงานหรือวิธีการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงได้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนการทำงานด้วยสติปัญญาสอดส่องไว้ว่าปัญญวาพุทธิสัมปันโนวิธานวิธิโกวิโทกาลันยูสมยันยูจะสราชวสติงวาเซแปลความว่าผู้มีปัญญาถึงพร้อมด้วยความรู้ฉลาดในวิธีการจัดงานรู้การและรู้สมัยเขาพึงอยู่ในราชการได้อิทธิบาทเป็นข้อปฏิบัติให้บรรลุถึงความสำเร็จในกิจการงานหรือการอาชีพด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงด้วยประการฉะนี้สำหรับหลักธรรมที่จะนำให้ผู้กระทำงานหรือผู้ประกอบการงานในอาชีพให้ประสบแต่ความสันติสุขอย่างแท้จริงทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นโดยส่วนรวมนั้นมีหลายประการได้แก่ประการที่หนึ่งต้องเป็นการกระทำทำงานโดยชอบธรรมชื่อว่าสัมมากัมมันตะหรือเป็นอาชีพโดยชอบธรรมชื่อว่าสัมมาอาชีวะกล่าวคือต้องเป็นการกระทำงานหรือการประกอบอาชีพโดยถูกต้องตามทำนองคลองธรรมถูกต้องตามกฎหมายของบ้านเมืองและเป็นกิจการงานหรืออาชีพที่ปราศจากโทษจึงจะให้ผลเป็นความเจริญและความสันติสุขอย่างแท้จริงได้ทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นที่อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยส่วนการกระทำกิจการงานหรือการอาชีพที่ไม่ชอบธรรมกล่าวคือที่ผิดศีลหรือผิดกฎหมายของบ้านเมืองได้แก่การทำงานที่ทุจริตคดโกงหรือหลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตและกิจการงานหรือการอาชีพบางอย่างแม้จะถูกต้องตามกฎหมายและไม่ผิดศีลแต่เป็นกิจการงานที่มีโทษก็ชื่อว่าผิดธรรมเช่นความเป็นนักเลงสุราความเป็นนักเลงผู้หญิงและความเป็นนักเลงการพนันที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายถึงแม้จะกระทำการได้สำเร็จและผู้กระทำจะรู้สึกเป็นสุขในความสำเร็จในเบื้องต้นแต่เพราะเป็นกิจการงานหรือการอาชีพที่ผิดศีลผิดธรรมและผิดกฎหมายของบ้านเมืองเป็นการกระทำที่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนหรือเสียหายชื่อว่าเป็นบาปหรืออกุศลกรรมจึงย่อมให้ผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนสะท้อนกลับมาสู่ตัวผู้กระทำบาปหรืออกุศลกรรมนั่นเองและทั้งอาจมีผลถึงครอบครัวญาติมิตรที่มีส่วนสัมพันธ์ในการกระทำกิจการงานหรือการอาชีพร่วมกันนั้นอีกด้วยตัวอย่างเช่นบุคคลผู้เป็นนักเลงการพนันติดการพนันแม้จะเข้าไปเล่นการพนันตามบ่อนที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการหรือตามบ่อนที่ตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมายเช่นสนามม้าอันชื่อว่าเป็นแหล่งอบายมุขคือเป็นปากทางแห่งความวิบัติฉิบหายแม้ผู้เล่นพนันจะเล่นได้มาบ้างก็ตามแต่ก็ทำให้เกิดความฟูใจย่ามใจอยากจะได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยความโลภก็จึงกลับไปเล่นใหม่อีกบ่อยๆเข้าก็ย่อมประสบความพ่ายแพ้และสูญเสียทรัพย์จนได้เมื่อแพ้พนันต้องสูญเสียทรัพย์ก็เกิดความเสียดายอยากจะเล่นแก้ตัวใหม่ให้ได้ทรัพย์กลับคืนมายิ่งเล่นก็ยิ่งสูญเสียเพราะขึ้นชื่อว่าการพนันแล้วมีแต่ให้ผู้เล่นพ่ายแพ้และสูญเสียมากกว่าที่จะได้เพราะโอกาสที่จะทายผิดพลาดหรือแพ้การพนันนั้นมีมากกว่าโอกาสที่จะทายถูกและชนะการพนันมากมายนักซึ่งก็เป็นที่รู้กันอยู่แต่พอผีพนันเข้าสิงใจคือติดการพนันซะแล้วก็หน้ามืดตามัวจนได้บางรายถึงสิ้นเนื้อประดาตัวสูญสิ้นหมดทุกสิ่งทุกอย่างบางรายต้องสูญเสียแม่บุตรภรรยาอันเป็นที่รักถึงบ้านแตกสแลกขาดก็มีเมื่อหมดเนื้อหมดตัวและสูญสิ้นหมดทุกสิ่งทุกอย่างบางรายถึงฆ่าตัวตายก็มีบางรายมีหนี้สินมากล้นพ้นตัวเพราะการพนันต้องหลบลี้หนีหน้าเจ้าหนี้ที่คอยติดตามทวงถามเมื่อไม่สามารถจะ ใช้หนี้ได้ก็อาจถูกทำร้ายหรือถูกฆ่าตายไปก็มีจึงมีคำสุภาษิตโบราณกล่าวไว้ว่าไฟไหม้บ้านยังพอมีที่ดินเหลืออยู่แต่พอผีพนันเข้าสิงต้องสูญเสียทุกอย่างแม้ที่ดินก็ไม่เหลือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนไว้ว่าอิทธิทุตโตสุราทุตโตอัคคทุตโตเจโยนโรลัทธังลัทธังวินาเซติตังปราภวโตมุขังแปลความว่าคนใดเป็นนักเลงผู้หญิงนักเลงสุราและนักเลงการพนันย่อมล้างผลาญทรัพย์ที่ตนได้แล้วได้แล้วข้อนี้เป็นเหตุแห่งความฉิบหายและได้ตรัสไว้อีกว่าอักตังทุกตังไสโยปัจฉาตปฏิทุกตังกตัญจะสุกตังไสโยยังกตวานานุตปฏิแปลความว่าความชั่วไม่ทำซะเลยดีกว่าเพราะความชั่วทำให้เดือดร้อนในภายหลังความดีทำนั่นแหละเป็นการดีเพราะทำแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังเหตุนั้นบัณฑิตผู้มีปัญญาอันเห็นชอบจึงประกอบแต่การงานหรือการอาชีพที่ชอบทำและที่ไม่มีโทษจึงจะบรรลุผลความสำเร็จถึงความเจริญและมั่นคงและได้ประสบแต่ความสันติสุขในการทุกเมื่อไม่เสื่อมเลยส่วนคนพาลคือคนโง่เขลาเบาปัญญาไม่รู้ไม่สำเนียกบาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงมีความเห็นผิดๆมักประกอบกิจการงานหรืออาชีพที่ไม่ชอบทำและที่มีโทษย่อมไม่บรรลุผลสำเร็จอันให้บังเกิดความเจริญมั่นคงและความสันติสุขอย่างถาวรแท้จริงได้กลับจะต้องได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนทั้งแก่ตนเองแก่สังคมและครอบครัวต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดประการที่สองผู้ทำกิจการงานหรือการอาชีพต้องเป็นผู้มีศีลธรรมประจำใจคำว่าผู้มีศีลหมายความว่าผู้มีความสำรวมระวังความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาของตนให้สงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษกล่าวคือคอยควบคุมความประพฤติของตนให้ไม่เป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเมื่อประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบแห่งศีลในกรอบขอบเขตแห่งกฎหมายของบ้านเมืองไม่ประพฤติเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนเสียหายก็ไม่มีผลให้มีเวรภัยใดๆเกิดแก่ตนจึงย่อมประสบแต่ความสงบสุขในการทุกเมื่อเป็นธรรมดาแม้จะมีบาปกรรมเก่าหรือเศษแห่งกรรมชั่วที่ได้เคยกระทำไว้ในปางก่อนคอยติดตามให้ผลอยู่แต่ถ้าได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนอยู่แต่ในคุณความดีหลีกหนีความชั่วอยู่เสมอจนบุญกุศลคุณความดีนำหน้าบาปอกุศลกรรมดีทั้งหลายย่อมให้ผลเป็นความเจริญและสันติสุขได้มากยิ่งขึ้นไปเองส่วนบาปกรรมเก่าหรือเศษกรรมชั่วที่ยังติดตามให้ผลอยู่ก็ติดตามให้ผลได้น้อยลงไปเองความทุกข์เดือดร้อนจากหนักก็จะกลับบรรเทาเบาบางลงส่วนความเจริญและสันติสุขอันเกิดแต่กรรมดีย่อมผลิตผลแก่ผู้กระทำกรรมดีนั้นยิ่งขึ้นไปตามลำดับเองคำว่าผู้มีธรรมคือผู้มีคุณธรรมกล่าวคือความเป็นผู้มีบุญกุศลคุณความดีที่ได้สั่งสมอบรมมาเป็นบารมีอุปบารมีถึงปรมัตถบารมีอยู่ในจิตสันดานคือทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีรวม10ประการรวมเรียกว่าบารมี10ทัศน์มีอย่างละ3ระดับรวมเป็นบารมี30ทัศน์ผู้ประกอบกิจการงานหรือการอาชีพโดยชอบธรรมและเป็นกิจการงานที่ปราศจากโทษเมื่อประกอบเข้ากับบุญกุศลคุณความดีที่ได้เคยสั่งสมอบรมมาเช่นคุณความดีด้วยการเสียสละหรือการบริจาคที่ได้เคยสั่งสมอบรมมาเจริญแก่กล้าขึ้นเป็นทานบารมีทานอุปบารมีถึงทานปรมัตถบารมี มาสมทบด้วยเพียงไรย่อมสามารถประสบผลสำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงเป็นความเจริญและสันติสุขที่ถาวรแท้จริงทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นได้มากเพียงนั้นจึงเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้เป็นใหญ่สามารถบริหารกิจการใหญ่โตที่มีความรับผิดชอบมากและสามารถปกครองบังคับบัญชาผู้คนหรือหมู่ชนได้มากก็เพราะความเป็นผู้มีบุญกุศลคุณความดีที่ได้สั่งสมอบรมมามากดังเช่นทานบารมีนี่แหละจึงมีคำกล่าวว่าคนจะเป็นใหญ่ได้จริงต้องเป็นคนมีบารมีก็ได้แก่ทานบารมีเป็นต้นนี้เองเป็นพื้นฐานสำคัญให้มีอัธยาศัยใจคอเป็นคนใจกว้างกล้าเสียสละประโยชน์สุขส่วนตนเพื่อผู้อื่นหรือเพื่อส่วนรวมได้มากแม้เจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายที่มีอำนาจเงินอำนาจพวกพ้องบริวารก็เกิดแต่ทานบารมีนี้เองนอกจากทานบารมีแล้วผู้ที่จะเป็นใหญ่สามารถบริหารกิจการใหญ่ๆโตๆและปกครองบังคับบัญชาคนหมู่มากได้ให้สามารถบรรลุผลสำเร็จและถึงความเจริญและสันติสุขอย่างถาวรแท้จริงได้นั้นยังต้องประกอบด้วยบุญกุศลคุณความดีบุญบารมีประการอื่นๆได้แก่ปัญญาบารมีเมตตาบารมีเป็นต้นเป็นคุณเครื่องสนับสนุนค้ำจุนอีกด้วยผู้ประกอบพร้อมด้วยกุศลคุณความดีบุญบารมีทั้ง10ประการอันบุคคลได้ปฏิบัติสั่งสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันย่อมช่วยให้เจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงอันจะช่วยให้รู้แจ้งทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงให้สามารถพัฒนาวิชาการความรู้สติปัญญาความสามารถและวิสัยทัศน์คู่คุณธรรมให้เป็นหลักเป็นวิธีการวางตนปฏิบัติตนและวิธีการทำงานให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูงได้คือ 1. หลักความถูกต้องคือรู้จักการวางตนปฏิบัติตนและทำงานหรือการอาชีพให้ถูกต้องตามหลักวิชาให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆและให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมไม่ผิดศีลผิดธรรมข้อ 2. หลักความเหมาะสมคือรู้จักการวางตนปฏิบัติตนและทำงานให้เหมาะสมกับบุคคลและประชุมชนหรือสังคมให้เหมาะกับการเวลาและสถานที่และให้เหมาะกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์แวดล้อมข้อ 3. หลักความบริสุทธิ์คือรู้จักวางตนปฏิบัติตนและประกอบกิจการงานหรือการอาชีพด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็นการกระทำกิจการงานหรือการอาชีพที่สะอาดโปร่งใสสามารถให้ตรวจสอบได้และข้อ 4. หลักความยุติธรรมรู้จักวางตนปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยใจเที่ยงธรรมไม่ลุแก่ความลำเอียงเพราะรักหรือโกรธชังหรือกลัวและหรือเพราะหลงไม่รู้จริงคือไม่พิจารณาให้รอบคอบด้วยข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ตรงประเด็นและที่สมบูรณ์ก่อนการพิจารณาตัดสินใดๆเมื่อบุคคลประกอบพร้อมด้วยกุศลคุณความดีและบุญบารมีและรู้จักพัฒนาหลักวิธีการวางตนปฏิบัติตนและวิธีการทำงานหรือการอาชีพที่ชอบทำด้วยหลักความถูกต้องความเหมาะสมความบริสุทธิ์และความยุติธรรมอย่างนี้ย่อมกระทำกิจการงานหรือการอาชีพได้บรรลุผลสำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงและยังให้เกิดความเจริญและสันติสุขแก่ทั้งตนเองและแก่ส่วนรวมได้มากแต่ถ้าขาดบุญบารมีอื่นๆเช่นขาดศีลบารมีขาดปัญญาบารมีเมตตาบารมีเป็นต้นเป็นคุณช่วยเกื้อหนุนแล้วแม้จะได้เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำคนก็เป็นได้ไม่นานเพราะความขาดปัญญาอันเห็นแจ้งในสัจธรรมตามที่เป็นจริงทำให้มีความเห็นวิปริตผิดจากทำนองคลองธรรมเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ให้เห็นการกระทำหรืออาชีพไม่เห็นการกระทำหรืออาชีพที่เป็นโทษโดยความเป็นโทษ และไม่เห็นการกระทำคุณความดีและอาชีพที่สุจริตโดยความเป็นคุณตามที่เป็นจริงจึงมักเป็นผู้หลงมัวเมาในชีวิตหลงอำนาจหลงตัวหลงตนหลงประพฤติผิดศีลผิดธรรมและมักประกอบธุรกิจการงานหรือการอาชีพที่เป็นโทษที่ทุจริตผิดกฎหมายได้แก่การคอร์รัปชันในองค์การต่างๆการประกอบธุรกิจนอกกฎหมายเช่นการค้าของเถื่อนธุรกิจค้าอาวุธและเครื่องทำลายล้างต่างๆธุรกิจการพนันการผลิตและจำหน่ายยาเสพติดหรือสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทธุรกิจการค้าประเวณีเหล่านี้เป็นต้นผู้กระทำกิจการงานหรือการอาชีพที่ไม่ชอบธรรมคือที่ทุจริตและเป็นโทษเช่นนี้ถึงจะเป็นใหญ่มีอำนาจเงินมีอำนาจพวกพ้องบริวารมากและแม้จะมีรายได้จากอาชีพที่ทุจริตผิดกฎหมายเช่นนี้มากก็เป็นแต่เพียงความสำเร็จชั่วคราวไม่ถาวรย่อมจะหาความเจริญและสันติสุขอย่างแท้จริงได้ยากและมักประสบความวิบัติเสียหายและความทุกข์เดือดร้อนในภายหลังได้อีกดังที่มีข่าวปรากฏให้ได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆในทุกวันนี้กล่าวโดยสรุปหลักธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะช่วยให้ผู้กระทำกิจการงานหรือการอาชีพได้บรรลุสำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพก็คืออิทธิบาทธรรมหรืออิทธิบาท4หมายความถึงข้อปฏิบัติในการทำงานให้สำเร็จ4ประการคือฉันทะความรักงาน1วิริยะความภาคเพียร1จิตตะความเอาใจจดจ่อเอาใจใส่ดูแลให้การงานดำเนินไปด้วยดี1วิมังสาสติปัญญาสอดส่องการทำกิจการงานหรือการอาชีพให้เป็นไปด้วยดีไม่มีปัญหา1ส่วนหลักธรรมนำไปสู่ความเจริญและสันติสุขได้แก่การทำงานหรือการอาชีพที่ปราศจากโทษและเป็นผู้มีบุญกุศลคุณความดีบุญบารมีที่ได้เคยสั่งสมอบรมมาพัฒนาขึ้นเป็นหลักและวิธีการวางตนปฏิบัติตนและการทำงานด้วยความถูกต้องความเหมาะสมความบริสุทธิ์และความยุติธรรมก็จะทำให้การทำงานหรือการประกอบอาชีพสามารถบรรลุความสำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพและอำนวยประโยชน์สุขคือความเจริญและสันติสุขอย่างถาวรแท้จริงแก่ทั้งตนเองและทั้งส่วนรวมได้ด้วยประการฉะนี้วันนี้อาตมาภาพขอยุติปาฐกถาธรรมไว้เพียงนี้ก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแก่สาธุชนผู้ฟังทุกท่านเจริญพร